Pamětní nápis na severní straně chóru, provedený podle návrhu Jaroslava Bendy v barvě červené a zlaté, praví: chrámu spustošeného roku 1757 pruskými střelami, též i jinak poškozeného věky, ujala se roku 1862 jednota pro dostavění hlavního chrámu svatého Víta na Hradě Pražském. Založil ji metropolitní kanovník Václav Michal Pešina, aby především opravila část mistry Matyášem a Petrem zbudovanou a potom, aby doplnila ji přístavbou lodi, k níž roku 1873 položila základ. Dílo vedené mistrem Kranerem, Mokrem a Hilbertem, podporou šlechetných jednotlivců, zemského sněmu českého i říše, rostlo, až světová válka budování podlomila. Zrození československé samostatnosti, trvalé touhy nesvobodného češství, stalo se blahodějným i chrámu svatovítskému, když vláda republiky se rozhodla stavbu jeho podepřít tak účinně, aby k tisícímu výročí smrti knížete Václava svatého v roce 1929 byla dokončena. Český rozhlas v cyklu Katedrála v siočarách času uvádí rozhlasovou kompozici s názvem Doteky 20. století.
Když člověk vejde do katedrály, tak většinou si neuvědomí ty jednotlivé stopy staletí, kdy se ten pražský kostel, královský kostel budoval. A většinou si vůbec neuvědomí, že na tom místě, kde teď stojíme, že to vlastně není ta nejstarší část katedrály, ale naopak, že je to část katedrály, která se dostavovala až v době dostavby, to znamená polovina 19. století.
No určitě to tak je. Většinou lidé vstoupí na třetí nádvoří a teď jsou ohromeni tou stavbou, ale málo kdo si samozřejmě připouští, že to, co vidí, vzniklo až v druhé polovině 19. století a zcela dokončeno. Nebylo vlastně úplně nikdy, protože stále jsou tam ještě místa, kde by měly být nějaké sochy, které tam nejsou, ale oficiálně k znovu vysvěcení chrámu došlo v roce 1929.
Průvodcem po dotecích 20. století, které dotvářely současnou tvář svatovické katedrály, je architekt Zdeněk Lukeš.
A když jsme teď vstoupili do té západní části hlavní lodi, tak jsme také obklopeni celou řadou vynikajících uměleckých děl, která pochází právě z doby té dostavby. Samozřejmě ty jednotlivé kaple třeba byly doplněny i starším zařízením z různých míst, ale my se teď budeme věnovat právě těm, která vznikla, řekněme, od konce 19. století.
V podstatě 20. století, ano,
až
ano.
V podstatě do 60. let století 20. Dokonce jedna věc ještě novější. Takže když se tady třeba rozhlédneme, tak přímo nad námi je nádherné mozaikové okno v té rozetě. To je dílo, které provedli architekti Josef Mokr a Kamil Hilbert. Ten byl vlastně posledním stavitelem katedrály, ale ta mozaiková výplň byla provedena podle návrhu známého pražského výtvarníka Františka Kysely a ten je taky autorem několika dalších oken. Kromě něj jsou tady také vitráže, které navrhl Max Švabinský, některá jsou dílem Cyrila Boudy, některá Karla Svolinského a snad nejznámější okno je autorským dílem Alfonse Muchy.
Ano, ano.
To je teď přímo proti nám a je to na té severní straně a jsou to motivy z života Konstantina Metoděje. To je takový příklad, dalo by se říct, té muchovské secese, by to okno vzniklo až v období první republiky, tak jako většina těchto vitráží. Ale i tady z tohohle místa vidíme některá další novodobá umělecká díla, jednak sochařskou výzdobu Vojty Suchardy, který byl takovým hlavním sochařem té dostavby, nebo třeba mozaiky od Cyrila Boudy nebo zlacené mříže v těch prvních kaplích, které jsou dílem Jaroslava Horejce, známého českého sochaře.
Na Na vyjmenování umělců, kteří na přelomu 19. a 20. století, ale především ve století 20. vstoupili svými díly do svatovické katedrály, nemám dost času, ale jednu myšlenku musím vyslovit. Jaký etos musel oslovit každého z nich, že se podrobili duchu společného díla? Že nad individualismem každého z nich, protože individualismus je samozřejmou součástí uměleckého projevu, se nadřadila pokora, vědomí jedinečnosti úkolu, se kterým se umělec setkává ve většině případů jenom jednou za život.
Fascinující je třeba to, že si člověk vůbec neuvědomí, že to okno na konci kněžiště, to, co dělal Max Švabinský, respektive navrhoval Max Švabinský, dělala to slavná vitražistická firma pana Jiříčného, takže to největší vitrážové okno v Evropě.
To je to okno, které je vlastně vedle hlavní věže, ten samotný tvar toho okna je ještě původní, parléřovský, výplň už je novodobá, ale jinak ta vitráž je impozantní. Max Švabinský navrhl těsně před druhou světovou válkou a je taky zajímavá tím, že tam jsou jednak motivy posledního soudu a jednak se tam objevují taky zobrazení některých českých panovníků vedle Karla IV., Václava IV., a je to taky třeba Ladislav Pohrobek, Rudolf II. A další osobnosti. Samozřejmě jsou tam také výjevy z Bible.
Když se člověk dívá na ty jednotlivé vitráže a začne o nich přemýšlet a začne je porovnávat, tak je velice krásné, jak každý z těch umělců k tomu přistupoval svým způsobem.
Ano, je to ano, přesně ano. Tak. Teď se díváme třeba přímo proti nám na okna Karla Svolinského, která jsou z takové drobonké mozaiky a skutečně připomínají ten jeho kreslířský styl. Naopak úplně jinou techniku volil třeba Alfons Mucha, který vlastně maloval na sklo, takže to je zase jiná technologie. Trošku jinak vypadají třeba ty mozaiky, které dělal František Kysela, kde nezapře vlastně ten svůj vztah art deco stylu. A jinak zase to, co třeba vytvářel Cyril Bouda. Takže skutečně si každý z těch výtvarníků ponechal ten svůj styl. V té starší části, té gotické části katedrály jsou také samozřejmě nové vitráže, protože ty původní, ty se nedochovaly skoro nikde, pochopitelně. A ty jsou zase dílem umělců 19. století, zejména sekvencovým a také obou architektů do stavby, to znamená Kranera a Mokra.
Mě fascinuje to, když člověk tady stojí, dívá se na tu rozetu, na průčelí toho západního nebo severního konce katedrály, tak nalevo od nás je imperativ, kterým zase vstoupila moderní doba do katedrály, ukřižování Kristovo od Františka Bílka.
František Bílek je impozantní postava konce 19. začátku 20. století, mimo jiné byl také architekt, ale samozřejmě nejznámější jeho sochařská tvorba a zase to ukřižování je jeho typickým dílem. To je z konce 19. století, ale potom jsou tam ještě další části na tom pobočném oltáři, které vznikly až ve 20. letech. A je to i příklad toho, že na Pražském hradě máme zastoupeny úplně všechny architektonické styly, včetně třeba symbolismu, secese, stylu art deco, až po funkcionalismus, který třeba reprezentují sarkofágy českých králů od Kamila Roškota v podzemí katedrály.
Které jsou velice zvláštní, protože mají takový skoro bych až hvězdný tvar.
Takový dynamický tvar. Pamatuju si, že když Pavel Koutecký kdysi natáčel film o Pražském hradě, takže udělal takový dynamický záběr a k tomu dal houkání lokomotivy, protože skutečně připomínají takové ty aerodynamické vlaky. Ale jsou tady ještě novější než ty, o kterých teď mluvíme, které pocházejí většinou z období první republiky. Například jeden z posledních je úprava náhrobku svatého Vojtěcha, který je dílem profesora Fanty, dnes už zesnulého. Tam připomínám, že byla už v meziválečném období velká soutěž, kterou tehdy vyhrála sochařka Karla Vobišova, ale ten její náhrobek vlastně nebyl nikdy proveden a celá ta záležitost byla uzavřena vlastně až tou Fantovou úpravou, která se odehrála asi před 10 lety. Je velmi nenápadná, je to jenom takové vyvýšené místo ve střední části, dostavěné části katedrály.
Je to fantastické, když si člověk porovná třeba ten náhrobek svatého Vojtěcha s náhrobkem Jana z Nepomuku, jak na jedné straně je taková pokora, takové vlastně ponížení, vnoření se skoro bych řekl až do základny katedrály a na druhé straně takové to velikánské barokní gesto, to létání, ta okázalost. Já se přiznám, že osobně je mi tedy bližší Fantův náhrobek, protože si myslím, že daleko víc postihuje podstatu té lidské bytosti, než třeba ten velký náhrobek Jana Nepomuckého.
No, ale ten Nepomuckého náhrobek je zase dílem Fischera Sedlachu, jedné z nejvýznamnějších osobností evropského baroka, takže samozřejmě je to taky impozantní záležitost, ale zase je to ukázka toho, že se vlastně všechny ty styly tady nacházejí vedle sebe. Já myslím, že teď bychom mohli postoupit kousek dál zase.
Posvátnost místa, na kterém se pozvedá Pražský hrad a katedrála z ostatky zemských světců a českých panovníků, a které bylo předznamenáno už v mytickém vidění bájné kněžny Libuše, popsal ve své kronice české v první čtvrtině 12. století velice emocionálními slovy kanovník pražské kapituly Kosmas. Toto místo na severní straně pevně chrání hlubokým údolím potok Brusnice, na jižním však boku široká hora velmi skalnatá, jež slove Petřín převyšuje okolí. Hora toho místa se skrucuje na způsob delfína, mořského vepře, směrem k řečené řece. Až tam přijdete, naleznete člověka a uprostřed lesa teše práh domů. A protože se u nízkého prahu i velcí pánové sklánějí, podle této příhody hrad, jež vystavíte, nazvete Prahou. V tomto hradě někdy v budoucnosti vzejdou dvě zlaté olivy, jež svými vrcholy proniknou až do sedmého nebe a po všem světě budou zářiti svými divy a zázraky. Budou je obětmi a dary ctíti a jim se klaněti všechna pokolení země české a ostatní národové. Jedna z nich bude slouti Více slávy, tedy Václav, druhá Voje útěcha, tedy Vojtěch.
Teď se nacházíme v příčné lodi v transeptu, kde je hned několik novodobých uměleckých děl přímo tady před námi. Plastika Ježíše z karelského mramoru, která je dílem sochaře Čeňka Vosmíka. To je tady záležitost ještě konce 19. století. Kousíček vedle už na zdivu kapli svatého Václava se nachází relief, který připomíná oběti druhé světové války a jeho autorem byl známý český sochař Karel Pokorný, profesor akademie. Pak tam máme od Karla Dvořáka mladého svatého Václava na takové kašničce. No a když se podíváme směrem jižním, tak vidíme, že je tady nově řešený vstup do katedrály, do Zlaté brány. Ta je samozřejmě původní padléřovská, ale ten nový vstup řešil profesor Jan Sokol velmi půvabným způsobem až vlastně v 60. letech minulého století. Je to taková kombinace kovu a skla, nedávno zrekonstruovaná. Přímo nad tím vstupem do Zlaté brány se nachází velký znak hlavního města Prahy, který vytvořil Plečníkův žák a profesor umělecko-průmyslové školy Karel Štypl. A přímo nad tím znakem potom už vidíme to okno, o kterém jsme mluvili od Maxe Švabinského. No a když se podíváme na druhou stranu, tak tady vidíme té chorové kapli. Tam jsou po stranách tedy raně barokní dřevěné dveře, ale ty prostřední potom doplnil sochař a řezbář Štěpán Zálešák, profesor umělecko-průmyslové školy, až v tom meziválečném období.
Fantastické, když člověk do té katedrály vstoupí, tak ho zasáhne ta monumentalita a hrozně dlouho trvá, než si začne všímat těch jednotlivých detailů, které zdánlivě jako by byly v rozporu s tím velkým gotickým prostorem a na druhé straně jako by ten gotický prostor posouvali daleko víc směrem k nám, jako by tu spiritualitu, která tam byla vložena tím velkým přáním Karla IV., přenášeli a transformovali do našeho vidění, vnímání, do našich emocí.
Je to tak a ukazuje to vlastně, že všichni ti umělci, kteří byli pověřeni, aby nějakým způsobem vytvořili své dílo do prostoru katedrály, se k té katedrále chovali velmi pokorně, brali to jako ohromnou poctu a výsledkem tedy je jakési souznění všech těch stylů. A co je na tom vlastně i hezké, že to není pokus navrátit se do té gotické éry, že každá ta doba přispěla něčím, baroko tedy tím rozevlátým způsobem, dnešní doba naopak poměrně civilním přístupem, ale myslím si, že to je tak v pořádku a ukazuje se, že tohle je správná cesta. Mimochodem, tady připomínám ty sváry, které vedly mezi sebou vlastně dvě generace architektů, ta Mokrova a ta Hilbertova, zdali se ta katedrála má tedy regotizovat, a nebo zdali skutečně je potřeba, tak jak to chtěl Kamil Hilbert, aby všechny ty významné etapy tady byly zastoupeny a neprováděla se tedy ta architektonická purizace. Myslím si, že tento přístup je zajímavý, citlivý a ukazuje, že i dnešní doba má co přidat. Já myslím, že teď bychom mohli na chvilku vstoupit do toho nejposvátnějšího místa.
Do kaple svatého Václava. Ještě než vstoupíme do spirituálního středu svatovického domu, dovolte malou citaci z knihy profesorů Karlovy univerzity Jiřího Kutchana a Jana Rojta Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, svatyně českých patronů a králů. První chrám svatého Víta, který měl podobu rotundy, založil kníže Václav, jenž se stal svatým patronem a nebeským ochráncem národa Čechů a české země. Protože do tohoto prvotního chrámu bylo tělo svatého Václava ze Staré Boleslavy převezeno, získala tato svatyně nové posvěcení. I poloha rotundy uprostřed Pražského hradu, v blízkosti místa, kde probíhalo nastolování českých knížat, předurčovala její výjimečné postavení mezi všemi kostely utvářejícího se českého státu. A tak, když bylo za knížete Boleslava II. A za spoluúčasti jeho sestry Mlady založeno pražské biskupství, stal se nevelký kostelík svatého Víta biskupským chrámem a tím i středobodem nové české církevní provincie.
Tak teď jsme vstoupili do kaple svatého Václava, asi toho nejspirituálnějšího místa v katedrále, a ačkoliv samozřejmě máme na první pohled dojem, že tady dominuje samozřejmě gotika padléřovská, doplněná třeba v pozdně gotické době o ty fresky mistra litoměřického oltáře, tak jsou tady samozřejmě i novodobé zásahy. Především je tady sarkofág svatého Václava, který je dílem Kamila Hilberta, posledního architekta dostavby katedrály. To byl architekt, který se samozřejmě ovšem inspiroval stylem této kaple a i tou jeho gotickou dekorací na stěnách, to znamená ty polodrahokamy. Takže z toho vychází, ale cítíme tam třeba i tu secesní formu, která samozřejmě v této době na přelomu 19. a 20. století
byla dominující.
Pak jsou tady různé drobné úpravy, které dělal profesor Josef Fanta, nikoli tedy ten Fanta, který dělal ten náhrobek svatého Vojtěcha, ale známý představitel historismu a secese a profesor pražské techniky, který taky byl autorem diadému na lebce svatého Václava. Jsou tady krásné dveře s těmi 7 zámky, které vedou do korunovační pokladnice, a to je zase dílo prvního architekta, který začal s dostavbou katedrály, a to byl Jan Ondřej Kraner. Trošku se na něj zapomíná, ale i on tady samozřejmě vytvořil řadu věcí a právě tato pokladnice vlastně byla jím upravována. A ještě jedna věc poměrně novodobá, a to jsou nádherná okna, vitráže, které vytvořili manželé profesor Libenský a paní Bechtová, a které sem byly osazeny v polovině 60. let, a je to skutečně příklad, že i vlastně abstraktní kompozice může naprosto rezonovat, souznět s tou starší dekorací gotickou a pozdně gotickou. A to světlo, které prochází těmi okny, skutečně působí velice příznivým dojmem.
To umění světla vůbec u těch oken je fascinující. To si člověk uvědomí, jakým způsobem to funguje, jakým způsobem se to proměňuje.
Mimochodem je to možná jeden z nejkrásnějších úkolů, který vůbec může být výtvarníkovi svěřen, a možná, že je škoda, že moc v současné době se takové zakázky výtvarníkům nezadávají, protože myslím, že by mohla vzniknout obdivuhodná díla, tak jako to třeba vidíme u německých kostelů.
Ano,
To by nemusela být jenom teda sakrální architektura, ale vůbec architektura, která má nějakou veřejnou funkci, by mohla počítat s tímhle tím kouzlem.
Určitě, bez zesporu.
Je velmi obtížné nepodlehnout v lednovém smrákání oné boží přítomnosti, oné posvátnosti prostupující katedrálu, jak o tom píšou autoři monografie, ze které jsem v dnešním nahlížení do svatovické katedrály citoval, i když davy turistů z různých koutů světa hlučících, proudících kolem nás a zaznamenávajících detaily architektury, detaily mobiliáře a výzdoby na mobily nebo objektivy kamer, přinášejí do atmosféry kostela odcizenost 21. století, podceňování spirituality, která život ozvláštňuje, obohacuje a pozvedá z prachu. Kroky nás vedou z jednoho místa na druhé. Tady čas prakticky předvádí relativitu, kterou formuloval Albert Einstein jako vztah subjektu, času a prostoru. Tady je snadné jediným krokem vystoupit ze středověku a jeho vypjaté spirituality rovnou do moderní doby. O ním svorníkem je tu umělecké dílo, konfrontující čas, ve kterém bylo vytvořeno, s věčností, která je přesahuje, ale která nám na straně druhé umožňuje vnímat impulzy tvorby. Dialog, který v tomto prostoru s úctou k umění toho druhého vedou architekti, malíři, sochaři, už od chvíle, kdy se k nebi pozvedl první pilíř, kdy se z kamene vynořila první okenní kružba, kdy se zasvěcení dočkala první z prstence kaplí obklopujících prostor hlavní lodi. Procházející těmito místy prožíváme úžas nad uměním, které násobí přítomnost duchovních sil, které tak často vytěsňujeme ze svého vědomí, z každodennosti, kterou prožíváme, aniž bychom si připouštěli vzácnost a mimořádnost daru života.
Jan Ondřej Kraner taky byl autorem hlavního oltáře katedrály svatého Víta. Ten je samozřejmě ve formách gotických.
No, no.
No a když jsme tady v těch chorových kaplích, tak tady potom vidíme i částečně novodobou freskovou výzdobu. Většinou to je dílo výtvarníků té generace před Národním divadlem, jako byly třeba Sekvens, Meixner a také obou těch prvních architektů do stavby katedrály, to znamená Kranera a Josefa Mokra, kteří byli také autory většiny těch oken v těch chorových kaplích.
Jsme možná zapomněli na jednu věc, a to je na ten novodobý oltářní stůl, který tu je.
To je zase záležitost, která byla navržena profesorem Janem Sokolem v 60. letech 20. století. On tady dokonce navrhl víc předmětů, které souvisely samozřejmě s tím druhým vatikánským koncilem. A z nich byla realizována ta menza. Bohužel ty ostatní věci už ne, což myslím, že je velká škoda, protože to byly velice cenné projekty. Ta menza sama je kouzelná, ona vlastně stojí na třech takových ocelových profilech, takzvaných íčkách, které jsou pozlacené a na nich je kamenná deska. Taková prostá, velmi čistá, jednoduchá záležitost. Jan Sokol vůbec byl jeden z nejvýznamnějších představitelů vlastně moderní sakrální architektury a připomínám třeba jeho nadčasový a bohužel nerealizovaný projekt kostela v Praze Strašnicích z 30. let, který skutečně patřil vůbec nejkrásnějším podobným projektům. A potom se v období totality zabýval zejména takovými různými menšími úpravami, navrhoval taky úpravy pro Starý královský palác anebo pro Přemyslovský palác v Olomouci. Teď ještě poslední zastavení v té chorové části katedrály. Před námi je nádherné dílo Josefa Václava Myslbeka. Je to zobrazení arcibiskupa Schwarzenberga z 90. let 19. století. Je vidět, že ta plejáda umělců, kteří se podíleli na výzdobě katedrály, je skutečně impozantní, že jsou tam v podstatě všechna důležitá jména. Abychom nezapomněli i na tu mladší generaci sochařů, jako byl třeba Lauda, Štursa, Kofránek, Kaván, Benda a další, ti zase byli postiženi tím, že mohli pokračovat v té parléřovské sérii portrétů na vnitřním triforiu katedrály a vytvořili portréty v té neogotické části osobností, které jsou právě spojeny s tou dostavbou katedrály svatého Víta, ať už to byly arcibiskupové, jako byl třeba právě Schwarzenberg nebo Kordač, nebo dokonce i architekti, už ti zmiňovaní Kraner, Mokr, Hilbert a další osobnosti, které se zasloužily o to, že ta katedrála byla dokončena.
Když opustíte katedrálu, projdete nádvořím, Matyášovou branou, ocitnete se u zdi lemující malou stranu a v hlubině pod vámi, kam až dohlédnete, se do lednového soumráku rozáří 10 000 světýlek moderní metropole schoulené ve stínu hradního návrší, Královského paláce, Svatovického domu. Možná alespoň na chvíli ucítíte omamný dotek času. Zlomky chorálů, korunovačních přísah, upěnlivé prosebné modlitby v krutých dobách, hlasy a jména. Možná v tu chvíli do zdánlivé všednosti vašich životů zasvítí jiskra věčného světla, které navzdory dobovému pragmatismu zůstává součástí naší duše. Zůstává tajemnou silou, která posunuje naši existenci od minula k budoucnosti. Protože ať si to připustíme nebo ne, křesťanská víra neodmyslitelně patří k jednomu ze základních zdrojů naší národní kultury. V cyklu Katedrála v siločarách času jsme uvedli rozhlasovou kompozici s názvem Doteky 20. století, které v interiéru svatovické katedrály komentoval architekt Zdeněk Lukeš. Pořad připravil a uváděl Jan Tůma.